Eric Mandakiza vous souhaite une excellente soirée. À la prochaine.
Sangoya Mokili Lelo na VOA Lingala. Lolaka la America, Wuto Washington DC.
Mpuku ilamu na bino bansope woyebulamu na sango ya mokili ya lelo ulina kanabiso ya mibale ya linene ya sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika utu Washington DC na studio 17. Topesa mili sungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidraka na njela ya Masini pe Marius Munga na njela ya sango. Sango ya mokili ya lelo e pesa mili bino na edi sango. Lelo toko lobela. Chef d'état-major Tomokambi ya Mampingama ekolo Congo démocratique na moninga waye Mokambi ya Mampingama Uganda bakomi lelo na Beni pona kotala ndenge nini bitumba basoda babango bazali kosala elongo na ba ADF bizali kokende. Baï société civile ya territoire ya Rutshuru basengi bakonzi ba ekolo Congo démocratique kufungola miso pambate batomboki ba M23 balongwe na inote na mboka Bunagana lokola yango elobama ki mikolo mileki.
Les retraits des rebelles du M23 dans les zones qu'ils occupent, pour le M23, il faut semblant de se retirer, mais ils ne se retirent pas.
Bato babando ki ba yebanite ba bundisi bisika bia bongo misi kombo ya ba poni lelo na ingumba butembo kaka na ituka ya Nord Kivu. Ba bebisi machine moko ya seni pe ba ponzi bureau moko ya quartier epe ya misalami ya maponami.
S'attaquer na centre moko dans le nord na école primaire Miaki quartier Rwenda machine moko les a qui touché côté la force loyaliste loko moko seulement quitté.
Nani na kanabiso lokoli ya lelo Marius Munga koyamba bongo moko na babeti mindule ya lingomba wenge ya kala Junior Fataki oya koluba mindule na ye asalaka na Japon, Asie, Europa pe awa na États-Unis tukolanda yango awa kasi yambo na yango tulanda bongo na bokuse sango Marius Munga kopesa bino.
William Ruto, président Ekolo Kenya, azali Ruto lobby na mobembo ya mikolomi bale na Ekolo Rwanda et pa yazali na masolo na mokokani wa ye Paul Kagame. Bakonzi ba ebabale basakoli lobby ete bandimi kotia makasi elongo pona kopesa maboko na EAC lisangali ya bikolo ba Afrika Est na ntina ya koluka yano ekoumela na matata pe bitumba bezali na monila Ekolo Congo Démocratique. William Ruto asali mobembo moye na Rwanda tango ekolo na ye nde ezali kokamba mampinga ma EAC matindami na monila ya RDC pona bitumba batomboki ba M23 bazali kosala. William Ruto alobi amoni ete makambo mazali kokende liboso lokola mangomba mabasimba manduki bazali kolongwa pona kotosa botelemisi bitumba mpe kokende na bisika basengeli kosangana. Mokonzi ya Kenya atalisaki mpe esengo na ye ndenge bikolo zinga zinga bisololi pe bindimi kosala elongo na bokambami bwa EAC. Na ngambo na ye Paul Kagame pe andimi ete makambo mazali kokende liboso atako asengi kolonga nkokoso esusu etikali. Pona Paul Kagame esengeli nde koluka koyeba ntina penza ya matata maye. Mokonzi ya Rwanda akebisi ete soki biyano bipesami ya ndambo matata maye makobanda kozongela ntango inso. Basoda koleka tukumi bale na moko ya FARDC mampinga maikolo Congo Démocratique bazali kusamba na cour militaire opérationnel ya Ituri pona mbeba ya bitumba. Ba colonel Basato, ba lieutenant colonel Babale, major moko, ba capitaine Basato, lieutenant moko, ba sous-lieutenant Banei, adjudant moko pe basoda batano, ba fundami na koboma pe kokata nzoto ya bawei. Mbeba yango esalamaki kati na sanza ya sambo pe za zumi na mibale ya mobu 2021 na mboka Bambu, Kobu, Kodu, Kan Yalala na Kan Manjenja na territoire ya Djougou ou etuka ya Ituri. Batomboki ba ADF babomi bato koleka tukumisato na moko na Irumu na nzela ya Kamanda Kisangani na etuka ya Ituri na butu ya mokolo mwayambo kota na moyimwa mibale. Lisanga libengami CRCH, Convention pour le respect des droits humains, et sakoli ete bobomi boye, boutiki bo bangi na ba vandi ba mboka ezwami kati na Irumu pe Mambasa, pe misala mifongola makite mokolo mwalelo. Masuwa ya yambo emimi ba touriste ya bikolo bia ba paya mingi mingi ba bauti Europa e komi lelo na pointe noire na Congo Brazzaville. Ezali masuwa SH Vega ya mulai ya maître Nkamamoko na zomi na mitano ya ekolo Feland e emimaki ba touriste kolika Nkamamoko na tuku mitano ba bikolo bia ndenge na ndenge ba ye ba kutambola bisika mingi na Congo Brazzaville pona kuye ba maimatalin toki zebi lisitwale pe makambo masusu ma ekolo eye. Ministre ya industrie touristique Lidi Pongot alobi ete Congo Brazzaville ezali bongo kofungola nkitana yango na makambo masusu kaka petrole to makelete. Na Togo ndeko ya president Fornia Singbe oyo abotama na moko ya baboti mosusu oyo afunda maka koluka kokoisa bokonzi na 2009 mpe akanga makampo na yango atinda mina lombango na Gabon pona kopesa malisali sili ya minganga elobi basambeli baye. Bakonzi ba Togo to Gabon nanu bapesi sango yango te. Na kombo ya Kwacha Nyasingbe azalaki na lopitalo na pavillon ya basoda ya Lomé uta sanza ya Motoba ya 2021. Ministre ya Kala ya Mampinga na mibu tuku mitano na mibale, Kwacha Nyasingbe akatela maka mibu tuku mibale ya boloko na 2011 na kofunda mako kamba basoda balingaki koko isa bokonzi. Donald Trump mukonzi ya kala États-Unis alobaki lobi liboso ya bazuzi ya Cour suprême ya État ya New York ete ayebi likambote na makambo mayemanso tuku misato na minei afunda mina yango. Zuzi atika kiye akende lobi sima bo tele misami boye boyambo na tribunal pona kozela bo bandi ya bo sambisami na bozindo. Lobi na pokwa Donald Trump o azali républicain apamela ki bazuzi mpe bayili ngomba ya ba démocrate koluka kukwe isaye mpo azala tena maponami ma mokondi ya mboka na 2024. Misolo afuta ki yambo na maponami ma 2016 na basi bayike pona kokanga bango minoko sima kosangana na bango ezali kati na makambo afunda mina yango. Lokola pe kotia mobulu na mikanda na makambo masusu afunda mina yango bo mbeba na maponami ma 2016. Vladimir Poutine, mokonzi ya Russie, apameli mbala esusu États-Unis kozala na mokumba ya bitumba ezali na Ukraine. Alobi yango na milulu mia botinda mimikanda mia etinda ya ntoma ya sika Amerika na ekolo Russie na kombo ya Lynn Tracy.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Chef d'état-major Tomokambi ya Mampingama, ekolo Congo démocratique na moninga baye Mukambi ya Mampingama, Uganda bakomi lelo na Beni na Nord Kivu pona kotala ndenge nini bitumba ya basoda na bango basali kosala elongo na ba ADF bizali kokende Mukambi ya UPDF ya Uganda général Wilson Mbasumbadi azali na ekolo Congo démocratique utumwa mikolo akutanaki lubuliki na ministre ya sika ya Mampinga tu ya bobati lekolo Jean-Pierre Bemba na Kinshasa. Se puna likambo moko wana azali sika na Beni elongo na lieutenant general Christian Chiwewe Songesha oyo azali bongo mukambi ya Mampinga ma ekolo Congo démocratique molobeli ya misala ya UPDF na FRDC bazali kosala elongo lieutenant colonel Mac Azukai alobi ezali mpona kotala ndenge nini kokolisa misala miye bazali kosala elongo basoda ba Uganda bazali pe na misala mia EAC likitalia bikolo bia Afrika ya Est ezali kosala kono kubundisa ba M23 pe kutia kimia na monele ya ekolo Congo Demokratika. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC. Bayi société civile ya territoire ya Rutshuru na Nord Kivu basingi ba konzi ba ekolo Congo démocratique eti ba fungola miso pambate batomboki ba M23 balongwe na inote na mboka Bunagana lokola esakola maki mwa mikolo mileki bolayi bwasango boye na fiston ise mwami utogoma.
Et sa kola ki mwa mikolo milekete, batombo ki ba 23, bakolo ngola mboka Bunagana eye, ezomi na ndelo kati ya bikolo Congo Demokratiki na Uganda, pona kotika la mboka eye, na mapinga ma UPDF, basoda ya Uganda baye, batina maki, na bisika biepona buluki kimia, kola na mabongisima liboki la bikolo bia EAC. Natina likambulie, Société Civile ya Territoire Rutshuru, onzela eme mbusa mukanda, e pameli lulenge, batombo ki baye bazali kaka, komuna na kino sika na Bunagana, ata kumapinga ma Uganda, makomaki na bisika biye. Mpona bango, mbule matari ya ekolo Congo Demokratiki, elandela likambulie na bokebi bonso. Tuka amembusa mukanda, tobinga kile onzela singa.
Le retrait des rebelles du M23 dans les zones qu'ils occupent, pour le M23, Il faut semblant de se retirer, mais il ne se retire pas. Abunagana nous observe.
Bobi misi ba baye 23, bozali kaka ya koloba na munoko. Baye 23, bazali kokosa ete balongwe bisika babotola. Lelo yo, bunagana ezali na mapinga ma EAC, nanga momoko, nanga mwesusu, batomboki bazali kaka na bisika biye. Baye bazali koloba ete baye 23 balongwe na bisika biye, ezali lokuta. Batuona bazali kaka, balongwe na inote. Biso, baye société civile, tozali na posa batuona, bazonga ipana bango. Biso tozali kosusula makamu maite. Mpe, tokondi matete, batombo kibaye, batika na bisika biye. Bazonga na wanda.
Leur position qu'ils occupaient avant.
Bay politiki, bay tuka Nord Kivu, bazali kondimila lisute, mabongsi mae EAC, ezali kosala na monyele tuka Nord Kivu. Dadi sale, moko na bango, alobiete, azali penza kososolate, ete mapinga mabikolo bisusu, nde bikoki, koluka kimyan pe kosukisa, bitumba biye bay 123, bazali kosala na ituka eye. Mpona ye, mapinga mekolo Kongo Demokratiki, mangomu konde, makoki kotia kimya na monyele, ya ituka pambate, makani si mabikolo, bianzinga nzinga na RDC, mazalin se, makoluka kokabula mboka mpe kozwa bomengo na yango, mpe soki bae bazali kokamba, basosolite likambolie, mboka eko kata na biteni biteni na bapaya. Tuzaki maloba ma Dr. Dadi Sale.
Force ya Eastern African Community, oyo ya ba Ugande, eza deja na Bunagana, eza kosala exactement na M23, eza kokoalize. Et normalement, il fallait retirer à M23 et à la effectif, tout mon akaka, faut que ça va Ougandé. Mais il faut tout le bas que, na Kati, il y a M23, rapport il y a ANER, pays à Nations Unies, et ça là qui clair, qu'on a déjà ba force à Ouganda. Donc, wana, c'est un peu comme si tout ça na dualisme, tout ça na situation moko compliquée. Parce que ba force ya Eastern African Community, baza na Eastern African Community, pe baza li susu na kati ya M23. Donc, il faut vraiment kouta la bien politique nini ezo sa le ma kote kuna. Donc, na kanisi ke situation ezo le ka, eza situation a bien te, il faudra que gouvernement congolais et sa la vraiment attention pour balkanisation eza kou se tracer petit à petit si ba tu basa li attention.
Kulana maloba ma société civile ya territoire Rutshuru, mokano mobuluki kimya moye, mozawaki, mozali kino sika, kotosa mate, pambate, esengela batomboki ba 23, kotika bisika binso, babotola, mpe kokende, na ngomba sabinyo. Major Nyakundi, mokona balobeli ba EAC, alimola biso onzela singaite, ba 23, bazali lisute na Bunagana. Wuta engumba goma, fiston isi mwami, pona laka l'Amerika.
Matin de mingi fiston ici moi mi uto goma bato ba mandoki ba yebanite ba bundisaki bisika bia bokomisi kombo ya baponi lelo na ingumba butembo kaka na ituka ya Nord Kivu ba bibisi bongo machine moko ya seni misalam ya maponami pe ba punzi quartier ndako ya quartier ya Rwema na esika ya ngoto landa sango yango na Erika Sumisi.
Mondele mboka bute mboko nele mwa baiki teli ya pesi sango eye na veo wa ningala. Mpona ye pulusu mpe mapinga bakitaki esika eye mpe babetaki masasi mpona kozongi sankimia. Ntomo yoka.
Masasakaki na centre loko, dangolo loko, na ekol primer miyaki, kakye ruenda. Alors, machine moko ezaki touche. Côté la force loyaliste et loco-loco, ça m'a quitté. Mais après, wana, moi, et compréhension, ça m'a quitté notre population, un chef de cellule, il y a Nzinga Nzinga wana, va prétendre qu'il y ait à Bombaki un des assaillants. Alors que, vérification faite jusqu'à preuve du contraire, Tissikoyo, assaillant ou à monanité, mais bah, ça s'attaque qui n'a bureau et quartier. Il y a Rwanda, il y a qui en construction, à quoi ici en haut.
Colonel Moa Baeki Teli a pameli makasi bae bazali ko bundisa, babisika bia bokomisi nkombo ya baponi na butembo mpe nzinga nzinga. Toyo kalisusu mondele mboka butembo.
Tokupe sa conseil na batu nyonso. Enrôlement, il y a qui concerne moutu nyonso. Etali yo, etali ngai, etali biso nyonso. Alors, kosikende kusatake na ba machine oyu tuzali nango
d'abord avec beaucoup de difficultés, tantôt les 8 mois, panne, banine, tout ça, ils ont mal à mouté. Enrôlement, baboïté, moutounion, soazali, congolais, à se faire enrôler, excepté bas soldats, bas policiers. Bango bas oui, mieux enrôler, n'a bas étranger. Mais pourquoi vous venez vous attaquer dans l'édifice Wana, dans Bissika, ou dans Zali, dans l'enrôlement, jusqu'à preuve du contraire, va décider peut-être que et qu'on kangalobi.
Société civile Ongambo na Yangompe e pameli na Bokasi Bonso mai malekaki lelo na Engumba Butembo tulanda Van Germain Katiwa mokambi mulandi société civile
tongo ya lelo ba trouble wana esali ke population pe du côté ya quartier ya Rwanda esali manifestation contre na ba situation sécuritaire ba kende ti kotumba bureau ba pelisi moto bureau ya quartier ya Rwanda po bazikisango tozo senga na bakambi ya mboka na période auto lekela situation ya arrolement parce que na centre ya arrolement wana to déploré kit moko ya arrolement ezwi masasi to kanisa teke ko continuer ko salema wana za perte manga gagner na nation mobimba. Esengeli bakambi ya mboka gouvernement na biso etala makambo zile kama na mboka Butembo parce que toza na zone o eza na insécurité makasi toza la émotionnelité parce que so ki to koti makambo ba émotion to koti sa munguna to kopesa ye raison.
Izra na Engumba Butembo Beni mpe territoire ya Lubero mikolomie awa na monyele ya ekolo Congo démocratique bisika ya bokomisi Nkombo ya baponi ibundisa maka mbala na mbala na basimba minduki Erika Smusi Beni pona lulaka la America
matendo mingi Erika Smusi uto Beni sikai komitango ya linaka na biso lokuli Marius Munga akoyamba bongo moko na babiti mindule ya kala ya Lingumba Wenge na kombo ya Junior Fataki uya koma kobeta muziki na ye na Japon na Europa pe awa na États-Unis tango mosusu tulanda bongo masolo ba salaka mbala ye kitoka.
Soki na ebisi bino ke nzembo o bouti koyoka ezali ya wengete boko ndimelanga ite kasi boko comprendre ngo kala mingi te tantôt solana mutu o tobingi sililo komo na Junior Fataki ezali artiste musicien ya ekolo Congo démocratique azana parcours moko munene o akobetela biso lisolo na ngo lilo. Junior Fataki mbote na yo.
Mbote Marius,
merci mingi ya lokola o ndimi ko ya no na mituna na biso na zo yebisa bandeko aza kolanda biso kutuzu en direct ya New York. Et pas yopi au coma qui kakalobi, naibi que Mali les a makasi na New York, n'est-ce pas?
Ah, Mali les a makasi, nazoki batem na ngalobi.
Naibi que au vandi na poto, kasi Mali les a New York est vraiment différent. Et betio, ils a moyen de souhaiter au bienvenu, donc, boye boulan mpe na veo lingala. Alors, Junior Fataki, na lingi to banana yo, na bandeko, na biso bazo, na biso à travers le monde, oyo, baibi yo tena. Est-ce que en une minute, toko bete biso mkil solo na yo, ou ti wapi?
Oui, d'abord merci Marius pour la opportunité au Pessinga na BOA pour la lekisa message ya artiste Oyo Babengi Julien Fataki Ozalingai na botami na famille ya artiste pour to salon mukuse na famille nanga tozala na musicien lokola Joseph Fataki azaki chef d'orchestre vive à la musique pendant une bonne décennie et pas papa Wemba et puis après les leur mosa musique en Zambie na koli na botami na bandal na koli na lingwala en même temps na bandi musique kaka na quartier lokola ba jeune soka ne ba sala ba musique na bango et puis après na yo kene na orchestre moka munene wingi musique à BCBG à l'époque bazaki bon nous sommes ensemble ya kosangana na umelagi dans noté parce que na ngona écrit na classe ba parents balingali te bobigane ba parents na bana na classe na musique balinga otambu saté na kataki après balingali na zona avancé na na mon classe ta on a poussé na classe na zui diplôme na komi na université ndé na zona isusu ko sa misala ya musique na groupe wenge musica et na groupe bisonyo so tondé to réaliser ki album oyo les feux de l'amour oyo ya président na biso à l'époque za ki JB Piana. Et puis après, Naeko Bima, na Ken Afrique de l'Est, na Ken à côté à Kenya, et Kenya, na Koi, na Japon, et Japon depuis, naza entre Asie, Europe et de temps en temps Amérique nengi na yé lelo pour na opanza sanga musala na zo sala
parcours na eza eza munene batu mingi ta mususu ba baibi angote mais inangina tellement muki na wingi na lobaki yango ni bandeli awa soki tozuyo ki nzembo oto tiko yo katoko yo kango mingi na kati émission oyo eza nakolo ba wenge ata bango moko soki basangani bako beta yango ndenge yo beteli yango te hein to kozungela mais nini zo sala ke tango likaki na wenge batu baiba ki yote.
C'est vrai que nga ton aliki na wingi nazaki d'abord na nazaki lokun nazaki d'abord mona moke et puis na umelaki penzate na komi na wingi nazaki na ba 16-15 ans et puis après na eko longa na umelaki te par rapport à ba parents kanenge zalaka après na eko zongi la susu wana na sina komi déjà na université donc na komi na ba 19 ans boy 20 ans boy donc na groupe na umelaki te parce que après na eko rendez sous poto. Donc bato ba yo na simana moto lokwa ni tango ba lokwa passion ayena simana nga donc eza bato yo oyo nakutaki na bato ba na simana nga mais nga soki kombo na ngetanga mingi te bon eza peut-être eza ndenge pe ya bango moko ndenge ni ba batamusaka makam na bango bakulutu na biso wana parce que nazaka nga moko te tozapi moyo ebele to leka wana ebele ba kombo na bango batanga te.
Ce qui est au qui parcourt nayo petit monsieur du solo que au le Canada Japon au sala au marqué quand même carrière nayo ngatanto solo no mingi qui ma solo ya Japon à part papa Wemba Zaiko enfin tout le Viva Zaiko yoza parmi ba rares artistes congolais au yo ba évoluer na Japon est-ce que c'est là qui facile pour nayo artiste musicien congolais au sala musique nayo et pas ya ba japonais pour aux sala musique pour na ba congolais tekasi pour na ba japonais.
Merci Marius, en fait ezala qui facilité parce que moni eza Japon eza mboka mususu culture pe mususu mais eloko zaki ya motuya na Japon ezali que bazalaka très très ouvert bazaka très 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 réceptif ceux qui ili bango ceux qui osoko s'intéresser pe na culture na bango moni ngata on a komaki na lokina comprendre ndengini bango ba vivra bon faut le tolo bape que mon na bango le japonais ezaka un peu similaire et kokani muke lokola lingala ba mona ba romso na bandi e ko lokola lingala na biso yango ezali pe facile pona nga na ye kola na bon munoko donc défi ezali na ye banano koloba japonais et puis après na mikaro installer musique na biso pourtant on a comme pe na kota ki ba ndeko musu se faut dire que ba ndeko musu ba congolais baza kuna ba présenter la musique mais bon baza plus net ba benga en anglais ba ko ba beta plus ba copyright ça dit ba interpréter ka banzimbo ya bato. Alors nga tona yé na bi nga kobeta banzimbo batu naza na mwa talon naza na banzimbo mon colonie ba bari ba banzimbo nga il a fallu na banasko kondimisa bango banzimbo nga et na yeko lukana za l'entourer na ba musiciens mususu ya ba japonais ba américains ba africains mususu azaki wana ndé na ensemble to sangana ki to sali groupe nga ndé to miko tourner na bango
kobeta kaka musique rumba typique né to barate oza mutu moko oza oza ouvert na ba son et belé ya musique ya monde musique na yo ce kipina to landeli yango osa polyvalent osa polyvalent beta ranyoso non seulement oyimbaka beta guitare nazo rappeler bande bazako na biso que guitare nyoso bazako yo kana na nzembo o ya 20 ans ya karibeta na cadre carrière na cadre ya 20 ans anniversaire ya wingé yum tozo beta guitare osa oyimba osa kobina donc ça montre iso la xapena que osa wingé na makila kasi sikoyo o uti ko tcha sur le marché na ya disque Nzembo na titre ya Cendrillon des Asuka Oyo Bimisi, n'est-ce pas?
Exact.
Alors, Cendrillon Oyembinini Osaliango Wapi et puis Eloko Nyunga Obmisana Nzembo.
En fait, Cendrillon, encore une fois, Nalenge Kaka, depuis que Rumba Ezali reconnu comme étant patrimoine immatériel na UNESCO, nga en tant qu'artiste, Natikalaki, ko talisape, ko senga, ko pesa merci, te na. Bato yo ba reconnaître musala oyo ya kala ba papa na biso ba kale ba papa na biso ba taboulay ba franco ba sala nga en tant que nga artiste mwana na bango mokite na bango na kore na l'accès ki ona nti alonde nga ki na sala susu rumba po natalisa makasi ya rumba wana monene ya rumba wana ya na milieu na biso donc yango wana na sala ki Cendrillon ezali nzimo moko ya rumba et na réaliser yango entre la Belgique et la France et na zoki encore une fois participation yakulu tuna biso oyo azaka de tous les temps na ma génération sont Lucien Ndemingongo na Balou Kantar et il y a eu encore assez Milan bande konanga mso ba jeune bazan na Paris assez Milan na moko pe Mazembe ma mingi Milan de konanga Emilia na ba artiste mususu
Elisa, Thierry Flamboy, Blanchi Kiboko, Joël.
Alors, osa mutumoko autant au salaka musique na yo ou travaille au salaka mingi au salaka ngo mingi na ba collaboration ou benga kabaninga ba mingi mingi ba talentueux na musique na biso sangisi bango po bo sala eloko moko yango musala na autant obimisaka ngo izalaka musala moko soki mutayo ki ngomala moza musala ya qualité mais pona nini ko sala lokola baninga te ou sala pe ou yo groupe evandipe ou otambola na ba tourner pa ukendaka.
Oui, merci beaucoup, Marius. C'est vrai que comme ça, la groupe est à facilité. Au moment de nos jours, il ne faut pas tout se voiler la face. Et ça, facilité, musique, l'élo, et ça, moi, pas si. Au moment où nous avons bunda bunda même koya awa namboko e ezalika koya koluka kota la esikani ni mo opportunité ko mona na oyo na oya na présenter musique nanga lelo na poto ba musicien belé koza na groupe na yo boy mingi ba bana ba groupe bazana Kinshasa bana mboka na poto ba musicien ba travaille en freelance je pense ba indépendant bazai belé c'est-à-dire ceux qui projet moko ya ezali to sangana ba musicien to betara même moni concert autour de ça oyo ba bandi ba otiko yo kawo ya wingi on a beti extrait ya anniversaire à Wingé wana na sangana ki na bandeko en fait na la tournaka na za na groupe na tournaka mais ba musicien baza indépendant mais ko ça la groupe boyé na poto eza vraiment pas si ba groupe na bandi sur otali bien na poto eza rapena difficile mais nga pour moi ceux qui proposition mon monani ya kobeta concert na za près na za ba musicien o na ba musicien na ngate ba musicien avec qui to collaborer na bango o to tourner na bango o na tournera na bango.
Nazali koyebisa bandeko bazali kolanda biso okoki kotala banzembo concert mobimba ba concert ba extrait ya concert ba clip ya Junior Fataki na Facebook na ezali bongo Junior Fataki officiel Junior Fataki officiel na YouTube okomona ba clip na ye na concert oyo mobimba o bozali koyoka ya wenge tokomi na suka ya masolo na biso tongi toyeba ba projet na yo mikolo eza koya oye kosala na États-Unis mikolo eza koya eloko nini oyo ozokana kosala.
Oui, bah projet nanga ezali en fait na hotel ngi ngontu ba ngontu bi misa Cendrillon mais bon, le colo moni biso na photo chaque été to ralandi mo moko boy ya kobini ça alors nga comme musique nanga ezalaka musique mo éclectique alors na hotel ko mana rumba avant Cendrillon na hotel ko yana loto ya love rumba mo na mena ndeko nanga JDT alors na lingaki nazonga pe na mokili nanga oyo ya musique nanga ya nzela nzela oyo un peu musique ouverte de Rwanda nazo na été awa nazo bimisa cheza ezanze momoko afro pop boy ezobima na été alors yango na yaki pona mixer yango awa normalement fana mixer na Washington nazo zo nzela tout à l'heure pona koma na Washington pona na mixer yango et puis ne roi jamais mais jamais kobima awa sans pour autant aller kana na VOA pona passer message ya ngai artiste ngi na liki na mboka awa.
Tabu Fataki Junior, merci mingi lokolo ndima iko na mituna na biso na ngina iba pona kusukisa soki batu ba kota en contact na yo ba kosala ndenge.
En tout cas contact nanga est très très simple. Batalanga balanga na Instagram Junior Fataki officiel ka ndenge otio loba. Nazali na Facebook na Junior Tabu Fataki officiel et puis nazali na TikTok Junior Fataki et puis na ba réseaux sociaux ni so nazali. Et l'on ngapé na beta moi c'était Zali que Cendrillon single nanga otio bima. Ezali na ba plateforme nyo sa téléchargement bandeko o balinga la musique ki ya malamu ba mi pesa mo moke temps ba gende koyoka nga et ozala malamu pour nous soutenir ba artiste mboka na biso.
Junior Fataki, merci mingi.
Merci beaucoup ndeko Marius.
Matondo mingi za kibongo Junior Fataki koyanula na mituna ya Marius Muhunga na linaka na biso lokole yangunde sukisi sango ya mukili ya lelo kasi na sango ya mukili ya lelo ya biso ya motu ya zaraki ete bayi suzide civil ya territoire ya Rutshuru bazali kosenga ba konzi ba ekolo Congo Democratique kufungula miso pamba te ba muni ete batomboki ba 1-23 ba longwe na inote na mboka Bunagana lokola yango esakola maki mwa mikolo mileki kaka na Nord Kivu bongo na mboka na quartier Rwemda na Butembo bato ba manduki bakota kibongo na ndako ya bokomisi nkombo ya Seni pe ba punzaki ba betaki masasi na esika yango tulubaki pe na sango na biso ete mokonzi ya ekolo Kenya oyazali bongo mokambi ya misala ya mampinga ya EAC Ruto William Ruto azali Ruto lobiloleki na mboka Rwanda pona mobimbo ya mikolo mibale esika asololi na Paul Kagame pona makambo matali kimia na ekolo Congo Democratique tupesi bongo matondo mingi na Fatuma Kalala Limasi.